Goeiedag, liewe luisteraar. Baie hartlik welkom by ons program. As jy miskien een van die persone is wat vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou baie spesiaal sê welkom. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En jy hoef nie te dink jy het iets gemis nie, want as die Here ons seën, ons maak so oor 'n jaar of 3-4 eers klaar, dan gaan ons dadelik weer begin met die uitsending, so die Here wil, by Genesis 1. So jy is as het ware soos op 'n bus wat 'n rondroete ry, en so jy sal altyd ook natuurlik die bandjies en kassette kan bestel van Transwereld Radio af, maar jy sal hulle adres kry so by die programme van tyd tot tyd. Liewe luisteraars, ek gaan vandag 'n groot hap afbyt, want ek gaan 3 hoofstukke behandel. 1 Samuel 13 tot aan die einde van hoofstuk 15, met antwoorde 13, 14 en 15. Jy mag sê nou, broer Johan, hoekom doen jy so baie op een dag? Daar is 'n baie goeie rede voor. Die eerste rede is, en ek dink dit is die belangrikste, dat ons moet onthou die Here het vir 'n baie spesifieke rede ingewillig dat Israel 'n koning kon kry, want hulle het 'n koning gevra, en julle sal onthou, Samuel wou eintlik nie gehad het hulle moet 'n koning kry nie, maar hy het die Here gehoorsaam en die koning gesalf. Maar nou in hierdie gedeelte sal julle sien hoe dat Saul en Samuel 2 keer bots. En die uiteinde daarvan was dat Saul aangesê is en ingelig is dat hy uiteindelik as koning verwerp gaan word. Ons het dus in die 14de hoofstuk 'n tussenspel waarin heel wat inligting gegee word oor al die oorwinnings van koning Saul. Maar dis 'n tussenstuk en daarom wil ek hê ons moet nou sien hoe dit daar eers konfrontasies begin plaasvind, hoe dat in die 14de hoofstuk wat ek baie kortliks gaan doen, Saul al meer agteruit gegaan het in sy trou teenoor die Here en hoe dat hy in die 15de hoofstuk dan verwerp word as koning. Hoewel ons eers later van sy dood gaan lees, het hy nog vir 'n hele ruk koning gebly. Nou goed, kom ons begin dan dadelik met die 13de hoofstuk en ek gaan dit 'n bietjie kursories doen. Miskien net eers vir jou sê in hierdie afskeidsrede wat ons van Samuel gehad het in die vorige program in hoofstuk 12, het Samuel 'n besondere klem laat val op die gehoorsaamheid van die volk en gehoorsaamheid aan die koning, maar ook het hy gesê, dis baie belangrik die verhouding tussen profeet en koning. En dit het nou die vraag laat ontstaan, of Saul bereid sou wees om hom as koning aan die profetiese toesig te onderwerp. En hierdie episode wat ek nou gaan behandel, neem nou hierdie hele saak op en dan skets dit die agteruitgaan in terme van 'n breuk tussen die koningskap, of as jy dit so wil noem, die breuk tussen die staat en dan die profeteamp. So, as ek nou moderne terme mag gebruik en sê, hier kom nou 'n verskil tussen die klem op die staat en die klem op die kerk. Die profetiese amp van die kerk mag nooit verwaarloos word nie. En dit is waaraan Saul hom begin skuldig maak het en daarom is hy uiteindelik verwerp. Kom ek lees die eerste 4 verse van 1 Samuel by die 13de hoofstuk. Saul het hulle jaar of 2 as koning oor Israel regeer. Toe kies hy vir hom 3 afdelings uit Israel uit. 2 afdelings was by hom in Mikpas in die bergwêreld van Bethel. 1 afdeling was by Jonathan in Gibea in Benjamin. Saul het die res van die manskappe huis toe gestuur. Toe Jonathan, die Filistynse wagpos wat in Gibea was, oorrompel het, het die Filistyne daarvan gehoor. Saul het oor die hele land die ramshoring laat blaas om die Hebreërs op te roep. Die hele Israel het gehoor dat Saul die wagpos van die Filistyne oorrompel het en dat Israel in onguns gebring was by die Filistyne. Die manskappe is bymekaar geroep by Saul in Gilgal. Die Filistyne het saamgekom om teen Israel te veg. En dan word nou gesê hoe dat die Filistyne en die Israëlse leers teenoor mekaar posisie ingeneem het. Nou staan daar in die 9de vers, toe die manskappe wat by Saul was begin dros, het hy gesê, bring die brandoffer en die maaltydoffers na my toe. Hy het self die brandoffer geoffer. Nou luister daar, hier is nou die probleem waaroor die botsing gaan plaasvind. Hy, dit is nou koning Saul, het self die brandoffer geoffer. En toe gebeur dit, sê die 10de vers. Net toe hy die brandoffer klaar verbrand het, kom Samuel daaraan. Saul het na hom toe uitgegaan om hom te groet. Nou, ek dink ons moet eers 'n bietjie hieroor gesels, want hierdie vers is nou baie belangrik. Jy sien, Saul se permanente leer het net uit 3 afdelings bestaan, het ons gelees. Waarskynlik weens die groot koste verbonde aan die onderhoud van 'n groot leer. Die Filistyne het, moet ons nou ook onthou, in die hartland van Saul se tuisgebied 'n baie sterk militêre teenwoordigheid gehad. En so kon hulle natuurlik sake in Israel beheer en ook die vervaardiging van wapens kontroleer. Want ek het al vir jou van tevore gesê, die Filistyne was die enigste mense in die geskiedenis wat op daardie stadium in staat was en die kennis gehad het om eister te bewerk. Daarom militêr gesproke was Israel baie ver agter die Filistyne. En in die verse wat ek nou gelees het, het Jonathan, dit is die seun van koning Saul, die initiatief geneem deur een van hierdie beheerposte van die Filistyne te oorrompel en daarmee is daar 'n reuse stryd ontketen. En daarop het Saul toe die burgermagte van Israel opgeroep. Nou as ons in meer detail kyk na hierdie paar versies wat ons gelees het, dan dink ek is daar 'n paar dinge wat ons moet opmerk, soos byvoorbeeld, die Filistyne het met 'n groot leer en strydwaans. Nou dit is die belangrike ding, want jy moet onthou, hulle strydwaans het ysterwiele gehad en dit het die Israeliete nie gehad nie. Die Filistyne het dus met 'n groot leer en met strydwaans opgerig. Het ons nou net gelees. Die Israeliete, het ons ook gelees, was so bang dat baie van hulle gevlug het en sommer net weggekruip het in die grotte. Konings, moet ons ook onthou, het destyds verkies om eers seker te maak dat God 'n gunstige uitslag sou gee as hulle in die geveg sou uittrek, alvorens enige geveg in elk geval aangeknoop is. Klaarblyklik het Saul en Samuel nou afgespreek om 7 dae te wag. Dit word nie gesê hoekom nie. Dit kan dalk wees omdat Samuel wou hê dat die manne wat bang was eers moet dros, sodat die Here 'n oorwinning deur min mense kon gee. Jy onthou, liewe luisteraar, daar was dieselfde soort van gebeurtenis destyds in die tyd van Rigters. As jy gaan lees daar by Rigters die 7de hoofstuk van die 3de vers af, sal jy onthou hoe dat Gideon ook as dit ware 'n siftingsproses met sy manskappe deurgegaan het. Hoe hulle water gedrink het op verskillende maniere omdat hy uiteindelik nie wou hê mense moet dink dit is die oormag soldate aan Israel se kant wat die oorwinning behaal het nie. Daarom het hy hulle uiteindelik uitgesif tot net 300 manskappe. Sodat die Israeliete kon besef die Here het die oorwinning gegee. Saul kon egter nou die spanning na 'n paar dae nou nie meer verder verduur nie en nou besluit hy ek gaan sommer self die offer bring. Nou luisteraar, hier is die probleem soos ek net nou gesê het op die Bybel gelees het op daardie punt. Die probleem het gekom deurdat die persoon, die hoof van die staat, nou begin om godsdienstige pligte uit te voer asof hy 'n profeet is. En dis die probleem. Daar moet die verskil raak gesien word tussen die eie rol wat die staatsbestel het en hulle wat aan die hoof van die staat staan en die eie rol wat, mag ek dit so uitdruk, die kerk het en waarin die geestelikes natuurlik 'n leidende rol speel. Maar nou het ons gelees, hy het nog pas begin, hy wat Saul is, om die offergawe te verbrand, toe kom Samuel self daaraan en vers 11 sê, Samuel vra hom toe, wat het jy aangevang? En Saul sê, ek het gesien die manskappe loop van my af weg en u het nie opgedaag om die tyd wat ons afgespreek het nie. Die Filistyne het bymekaar gekom by Mikmas en toe het ek gedink die Filistyne sal nou teen my afkom na Gilgal toe en ek het nog nie aan die Here 'n offer gebring nie. Toe het ek dit gewaak om self die brandoffer te bring. Maar Samuel sê vir Saul, jy dwaas gehandel. As jy maar die bevel van die Here jou God wat hy jou gegee het nagekom het, waarlik, dan sou die Here nou jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar luister nou na vers 14 luisteraar. Maar nou sal jou koningskap nie bestendig word nie. Die Here sal vir hom 'n man na sy hart soek. Die Here sal hom aanstel as regerder oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Here jou beveel het nie. Samuel het daarna opgestaan en van Gilgal af na Gibea in Benjamin toe vertrek. Saul het die manskappe wat nog by hom was getel, omtrent 600 man. Jy sien, liewe luisteraar, Saul se verduideliking het geen indruk op Samuel gemaak nie. Dit gaan nie so seer oor die feit dat Saul self die offer gebring het nie. Want in die vroeë tyd is konings wel soms toegelaat om dit te doen. Gaan kyk maar in 2 Samuel 6. Ons gaan dit nog behandel, maar daar sal jy 'n voorbeeld kry van vers 13 af. Dit kon wel gebeur, maar hier gaan dit oor die verstoring van die verhouding tussen profeet en koning. Die koning het hier op die gesagsgebied van die profeet oortree. Die geestelike terrein vir homself, hy wat die koning was, toegeëien. En natuurlik, dit kon nie toegelaat word nie, want dit sou rampspoedige gevolge vir toekomstige geslagte inhou. Staat en kerk kan nooit dieselfde wees nie. Daar moet 'n onafhanklike instansie wees wat die optredes van die staat vanuit God se oogpunt kan beoordeel. En luister nou, daardie rol van die kerk het vandag nog nie verander nie. Daarom is 'n koeksister situasie, as ek dit so mag noem, 'n koeksister situasie tussen kerk en staat baie gevaarlik. Die ouens wat die hoof is van die staat, moet besef die Here het hulle sekere rol gegee. Maar die mense in die kerk moet ook nie hulle profetiese roeping teenoor die staat vergeet nie. Saul se optrede was niks anders nie as 'n aanmatigende gryp van die profeteamp en dit kan nie geduld word nie. Daarom sal niemand uit sy familie toegelaat word om hom wat Saul is op te volg nie. Ons moet ook onthou, liewe luisteraar, deur die eeue is dit maar oor en oor bewys dat iemand wat te veel mag bekom, baie maklik 'n verdrukker word. Wanneer die kerk in sulke gevalle sou swyg, dan neem hy onreg nog meer toe. Die kerk het 'n onvervreembare taak om altyd beoordelend, vermanend en ook bemoedigend op te tree. En dit kan natuurlik net plaasvind indien daar 'n duidelike skeidslyn is tussen staat en kerk. En dit is waaroor dit hier gaan. As jy dus die laaste verse sou lees hier in 1 Samuel 13, dan kom 'n mens dit agter dat daar 'n groot onrustigheid skielik ontstaan het. Vers 16 sê: "Terwyl Saul en sy seun Jonatan en die manskappe by hulle in Gibea in Benjamin was, was die Filistynse kamp nog steeds by Mikmas. Daar het toe 'n roofbende in 3 afdelings uit die kamp van die Filistyne uitgegaan." Vers 19 sê spesifiek: "Daar was geen smid in die hele Israel nie, want die Filistyne het gesê die Hebreërs sal swaarde of spiese maak. Daarom moes elke Israeliet na die Filistyne toe gaan om sy ploegskaar of skoffelpik of byl of ander gereedskap te laat slyp. Dit was die geval met die skerp maak van ploegskare, skoffelpikke, drietandvurke en byle en ook met die regmaak van osprikkels. So het dit dan gebeur dat in die oorlogstyd nie een van die manskappe by Saul en Jonatan 'n swaard of 'n spies gehad het nie. Net Saul en sy seun Jonatan het wapens gehad." Teen hierdie tyd, sê vers 15 vir ons, het Saul net 600 manskappe oorgehad. Dit wil dus voorkom asof party sommer net huis toe gedros het. Die Filistyne het toe nie aangeval nie, maar eerder roofbendes oral in die land begin uitstuur. Saul was nou in 'n baie, baie groot penarie, want bovendien het die Filistyne die eisternywerheid beheer, sodat wapens baie skaars was in Israel. En dan kom ons, liewe luisteraar, by die 14e hoofstuk. Nou, ek gaan vir jou vertel wat daar staan, want ek wil eintlik weer by die 15e hoofstuk die verhaal in groter detail optel. Kry net die prentjie. Ons lees van die konfrontasie tussen Samuel en Saul, omdat Saul homself die reg aangematig het om sekere van die profeet se take oor te neem. Iets waarteen Samuel hulle duidelik gewaarsku het. Jy onthou nog toe ons in die vorige program daarso vers 11 en 12 behandel het, het Samuel gewaarsku, dit moet nie gebeur nie. En daarom, hier in die 14e hoofstuk sal jy in jou eie Bybel sien, Jonatan verras die Filistyne. As jy die verhaal lees, sal jy sien hoe dat Jonatan uitgegaan het en hoe dat hy die Filistyne verras het en hoe dat hy amper sy lewe in die proses verloor het. Daarom wil ek het kortliks vir jou soos volg opsom. Jy sien, die totstandkoming van die koningskap was ten nauwste gekoppel aan die behoefte aan militaire stabiliteit. Dat sy nog onthou. Want in die 8ste hoofstuk by vers 20 het die volk gesê, gee toch vir ons ook een koning, want as er nou oorlog sou kom, dat ons nie een leier nie. So die hele totstandkoming van die koningskap as instelling was baie nauw gekoppel aan militaire stabiliteit. Met ander woorde, kom ek sê dit andersom, lieve luisteraar. Die primêre behoefte van die volk was destyds beveiliging teen bedreiging van buite, met name die diensbaarheid aan die Filistyne. En daarom figureer die Filistyne hier in 1 Samuel 14 baie duidelik. Saul het wel beperkte sukses teen hulle behaal, maar dis juis in sy oorlogvoering dat sy swakhede sigbaar word. Hierdie 14e hoofstuk belig Saul se agteruitgang in terme van menslike swakhede, soos byvoorbeeld gebrekkige oordeelsvermoë, swak menseverhoudinge. So Saul het nou begin, ek wil amper sê, mag in eie hande neem. Hy het gedink, hy het hierdie rol wat hy kan speel, nie net as militêre hoof nie, maar ook omdat hy die koning is begin uitgryp op die geestelike terrein, homself sy lyf in 'n sekere sin bietjie priester gehou. En dit is waar die botsing plaasgevind het. So as 'n mens die 14e hoofstuk lees in 1 Samuel, dan sien jy hoe dat Saul al meer sy eie grense oortree. En daarom wil ek hoofstuk 15 behandel, waar Saul dan as koning verwerp word. Nou, liewe luisteraar, Saul, moet ons onthou, was reeds met Samuel in konflik oor die spanning tussen koningskap en die profete amp. Daarvan hoofstuk 13 af. In hierdie tweede konfrontasie, wat vir ons aangeteken is in 1 Samuel 15, word die agteruitgang van Saul op die spits gedryf, deurdat dit beskryf word in terme van miskenning van Godse bevele en die ou godsdienstige tradisies van Israel. En dit is die aanleiding tot die verwerping van Saul. So ek gaan die verhaal dus opdeel hier by die 17de versie. Toe sê Samuel, al is jy klein in jou eie oë, is jy toch die hoof van die stamme van Israel. Die Heere het jou gesalf tot koning oor Israel. Die Heere het jou met 'n doel uitgestuur en hy het jou beveel, trek op, bring die sondaars, die Amalekiete, om die lewe. Jy moet teen hulle veg totdat jy hulle uitgeroei het. Waarom het jy nie na die bevele van die Heere geluister nie? En waarom het jy jou aan die buit verkryp en hierdie ding gedoen wat verkeerd is in die oë van die Heere? Saul antwoord toe vir Samuel, maar ek het na die bevel van die Heere geluister. Ek het gegaan om te doen waarvoor die Heere my gestuur het. Ek het vir koning Agag van Amalek hierin gebring, maar die Amalekiete het ek om die lewe gebring. Die manskappe, kyk nou hoe skuil hy agter manskappe, die manskappe het egter uit die buit kleinvee en beeste gevat, die beste van die wat van kant gemaak moes word, om aan die Heere, u God, in Gilgal te offer. Luister nou, hoor jy nou hoe praat hy? Nou praat hy, Saul, skielik met Samuel en hy verwys na u God. Dit is asof hy soos Adam wil wegkruip, toe daar nou in die naam van die Heere by monde van Samuel met hom gepraat word oor sy ontrou. Nou luister hierdie wonderlike woorde hier in vers 22. Maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nou, liewe luisteraar, as ons kyk na hierdie verse en wat gebeur het in hoofstuk 15, dan sien ons die Here het Samuel van al die gebeure vertel wat Saul gedoen het en hoe ontrouw hy was. Mens kry selfs daar in vers 10 en 11 die woord bedroef wat gebruik word. En met hierdie uitdrukking word gesê dat God nie die mens se lot so deterministies bepaal dat die mens niks daaraan kan doen nie. Die mens, jy en ek, is as 'n vrye verantwoordelike wese geskape wat self moet kies om binne die ruimte wat die Here vir ons gee te beweeg. God gee dan ook aan die mens moontlikhede. Maar jy en ek moet self besluit wat ons met daardie moontlikhede maak. En so kom daar 'n verhouding tussen God en mens tot stand, waar liefde en vertroue 'n rol speel. Maar liewe luisteraar, so word daar ook van die mens verantwoordelikheid geëis. En het hy die behoefte van verlossing in Jesus Christus. En daarom is hierdie hoofstuk so belangrik, hoe dat ons sien, hoe dat reeds in die Ou Testament, hierdie koning wat die wonderlike geleentheid van die Here ontvang het, hoe dat hy ontrou word en afdwaal. Daarom, hier van die 17de vers af wat ek gelees het, wys Samuel vir Saul daarop, dat hy as koning oor Israel gesalf is, en dus bepaalde verantwoordelikhede dra, net soos jy en ek. Hy is byvoorbeeld vir 'n bepaalde doel gestuur met besliste opdragte, maar hy was ongehoorsaam. Wanneer Saul nou gaan volhou met sy verskoning dat die vee vir offerdoeleindes gebruik is, maak Samuel 'n uitspraak wat deur die eeue heen weer klink. Daar in vers 22. Is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevele? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Liewe luisteraar, dit is 'n ongelooflik belangrike uitspraak. Ons natuurlik moet onthou, gehoorsaamheid is die weerspieëling van so 'n innerlike gesindheid, die gevolg van 'n intieme verhouding, omdat dit nie iets is wat geoffer is nie, maar diself is wat die Here vra. Ek onderwerp my aan die Here wanneer ek doen wat hy sê, nie offerandes bring nie, maar wanneer my gesindheid reg is en ek die Here dien. En daarom, liewe luisteraar, as jy vers 24 tot 31, die laaste gedeelte van 1 Samuel, lees, hierso, die 15de hoofstuk, dan sal jy baie duidelik sien hoe dat hierdie punt gedruk word. Saul se, mag ek het so uitdruk, Saul se, ek het gesondig, wat hy daar sê in die 24ste vers, ek het gesondig, is geen berouvolle skuldbelydenis nie. Maar dit is 'n verontskuldiging wat hy doen. Hy wil nie sonder Samuel die offer bring nie, omdat hy bang is, hy sal die agting van die manskappe verloor. Wanneer Samuel wegdraai, gryp Saul na sy mantel en hy skeur dit. Samuel gebruik dit juis as 'n beeld. Hy sê vir hom, luister Saul, net so soos wat die kleed vandag geskeur het, net so het die Here die koningskap van jou afgeskeur en dit aan iemand anders gegee. Ek lees dit vir jou in vers 33. Soos jou swaard vrouens en kinders doodgemaak het, so sal jou ma onder die vrouens kinderloos wees. En Samuel het vir Agag in stukke gekap voor die Here in Gilgal. Samuel het toe na Rama toe gegaan, terwyl Saul na sy huis toe gegaan het in Gibea. Tot die dag, luister nou mooi na hierdie opmerking, tot die dag van sy dood, het Samuel nie weer vir Saul gesien nie. Samuel het oor Saul getreur en die Here was bedroef daaroor dat hy vir Saul die koning oor Israel gemaak het. Jy sien, liewe luisteraar, wat Saul dus ongedaan gemaak het, dit voltooi Samuel eintlik. Eiehandig voltrek hy die banvloekopdrag deur Agag dood te maak. Maar die breuk tussen hom en Saul was onherroepelik. Hy gaan terug huis toe om Saul nooit weer te sien nie. En ek dink daar is 'n baie, baie belangrike aspek wat jy en ek moet raak sien, liewe luisteraar. Dit help nie ons hou onsself godsdienstig en vroom as ons gesindheid is om nie die Here te dien nie. Ons kan, soos wat Saul ook probeer doen het, ons kan selfs besig wees met godsdienstige handelinge wat die Here nie van ons vra nie. Godsdienstigheid is dus in 'n sekere sin baie, baie gevaarlik. Kom ek druk dit anders uit. Godsdienst kan gevaarlik wees. As jy godsdienstige handelinge doen terwille van die beeld wat jy wil oordra aan ander mense. Jy en ek, liewe luisteraars, as ons Christusgelowiges is, moet doen wat die Here sê. Nie wat mense van ons verwag nie. En ons moenie 'n masker opsit voor die Here nie, want hy, liewe luisteraar, kyk nie in die krop nie, maar hy kyk in die hart. Dit is wat vir die Here belangrik is by jou en my. Ek groet jou dan in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.